U Crnoj Gori danas se mnogo govori o mjestu crkve i ostalih religijskih zajednica u društvu i o slobodi vjeroispovijesti uopšte. Čuju se glasovi da je crkve previše, da je na djelu klerikalizacija društva, a mnogi otvoreno nazivaju izdajničkom, okupatorskom ili militantnom. Drugi pak smatraju da je crkva i dalje skrajnuta od glavnih društvenih zbivanja i da u Crnoj Gori još uvijek imamo na djelu nastavak komunističke državne politike, netrpeljivosti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Posljednji istupi određenih funkcionera iz samog vrha zakonodavne izvršne vlasti, ali određenih organizacija koje su recidiv nekih prošlih vremena i globalno prevaziđenih ideja poput Subnora, sigurno postiču na takva razmišljenja. Postoje dakle dvije suprotstavljene strane, koje, mada žive jedna pored druge, rijetko otvoreno i argumentovano razgovaraju na ove teme. Zbog toga je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u cilju pokretanja šireg društvenog dijaloga 27. aprila 2013. godine upriličila naučnu konferenciju pod imenom Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kažu da su organizovanjem ove konferencije željeli da pobude interes kvalifikovane, ali i šire društvene javnosti za problem mjesta i uloge crkve u crnogorskom društvu i zakonodavstvu. Radio Svetigora će svojim slušalcima pružiti priliku da čuju izabrana izlaganja sa ovog naučnog skupa i uvjere se da je osnovna ideja konferencije bez sumnje uspjela. Okupljeni su zastupnici različitih pogleda na odnos crkve i politike, uspostavljen je kvalitetan dijalog i iznijeto mnogo novih ideja. Želja nam je da podstaknemo jedan drugačiji način razmišljanja, manje ostrašćen, impulsivan, a više naučan i argumentovan.
Radio Svetigora.
Danas slušamo referat protosinđela Nikifora Milovića, Crna Gora na evropskom putu.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, draga braćo, podsjetio bih na reči visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija sa početka ovog skupa, da smo inicirali ovaj skup da bi utvrdili u kakvom je stanju sloboda veroispovesti u Crnoj Gori. Pa ću pokušati da podsjetim na praktične momente u povodu ovog pitanja, od kojih je neke pomenuo otac Gojko Perović, a koje sam već izložio u radnoj grupi, jednoj radnoj grupi pod nazivom Izazovi za crkve danas, u okviru konferencije Crkve zajedno za ljudska prava, održane početkom marta mjeseca ove godine u Helsinkiju, u organizaciji konferencije europskih crkava, Finske evangelističko-luteranske crkve, Finske pravoslavne crkve, Finskog ekumenskog savjeta, a gde sam uzeo učešća po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ponovo ističem u Helsinkiju, koji je ne samo geografski pojam, i nego je bez sumnje, svi ćemo se složiti, nadam se, kada to kažem, sinonim za ljudska prava i u državi koja je lider u poštovanju ljudskih prava i u kojoj su sve crkve i verske zajednice ravnopravne, ali nisu jednake. Paradoksalno, samo dve crkve, a ne verske zajednice kako su ovdje i kako je Ustav u Crne Gore stoji, imaju status državnih crkava i tako nisu sve jednake. Siguran sam da nema sumnje da Finska država vodi računa o ravnopravnosti svih crkava i verskih zajednica, ali smisao jednakosti iskazan kroz pozitivno pravo ove demokratije na Skandinavskom poluostrvu, na rečeni način treba, smatram, biti uzet u razmatranje prilikom predstojećeg regulisanja odnosa države i crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori. U godini u kojoj proslavimo jubilej 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, od velike je važnosti da svi evropski narodi neguju svoje zajedničke hrišćanske korene. Hrišćanstvo je stvorilo evropski identitet i delovalo je kao ujedinjujuća sila među evropskim narodima bez obzira na promjenjive političke okolnosti. Formiranje jedinstvenog evropskog, ekonomskog, političkog, pravnog, kulturnog i obrazovnog prostora treba da bude zasnovano na vrednostima i idejama koje afirmišu i štite slobodu veroispovijesti ili uverenja i koje štite hrišćansku baštinu i hrišćanski identitet u svim zemljama koje teže evropskim integracijama. Većina stanovništva u Crnoj Gori je pravoslavne veroispovijesti. Srpska pravoslavna crkva nije samo najveća verska zajednica, eto kako su u zemlji, nego je odigrala ključnu ulogu u formiranju, očuvanju i razvoju crnogorskog, verskog, kulturnog i državnog identiteta kroz istoriju. Prema svim istraživanjima javnog mnijenja, ona predstavlja instituciju koja uživa najveći ugled u zemlji. Ipak, status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dovodi se u pitanje od strane nekih segmenata izvršne i zakonodavne vlasti do te mere da možemo govoriti o elementarnom kršenju ljudskih prava njenih članova. Mi ćemo pokušati da u najkraćem ukažemo na ove povrede, ali da predočimo neke pokušaje crkve da se oni ispravili u blažu. Sve zemlje u regionu jugoistočne Europe regulisali su svoj odnos sa verskim zajednicama kroz savremene zakone koji su u skladu s Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima kao i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Nasuprot tome, ova materija u Crnoj Gori je regulisana kroz zakon o pravnom statusu verskih zajednica iz 1977. godine, čime je Crna Gora ostala jedina zemlja u regionu koja nije usvojila savremeni zakon u ovoj oblasti posle pada komunističkog sistema. Zakon koji je na snazi u Crnoj Gori je restriktivan i osmišljen da osakati duhovni život i smesti versko delovanje na margine ljudskog iskustva u skladu sa marksističko-leninističkom doktrinom. S tim u vezi možemo konstatovati da takav zakon sprečava ostvarivanje slobode veroispovijesti i uverenja svakog čovjeka na ovoj teritoriji. Očigledno je da bi dalje napredovanje Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji bez donošenja novog zakona o verskim slobodama, što je po mom viđenju pravac u kojem treba ići kada je regulisanje odnosa države i crkva i verskih zajednica u Crnoj Gori u pitanju, bilo ravno opravdavanju revolucionarnog komunističkog zakona, što bi bio korak unazad u napretku kao ostvarivanju standarda slobode misli, savesti i veroispovijesti koji imaju fundamentalnu važnost u otvorenim i demokratskim društvima. Iako je neusklađenost postojećeg zakona sa savremenim standardima jasna vladi Crne Gore, te je čak predviđena i promjena ovog zakona prema rasporedu rada vlade za treći kvartal 2012. godine pa za treći kvartal 2013. godine, ono se, kao što se vidi u praksi, odlaže u nedogled. U saznanju smo da je priprema novog zakona u toku, ali u dubokoj senci i bez uključivanja javnosti i crkava i verskih zajednica u taj proces. Dakle, veoma je zabrinjavajući se zakon koji se odnosi na crkve i verske zajednice priprema bez njihovog učešća. U cilju ublažavanja negativnih posljedica anahronog zakona, vlada Crne Gore je u prethodnoj godini potpisala ugovore sa ostalim verskim zajednicama u zemlji, kao što su Rimokatolička crkva, Islamska i Jevrejska zajednica, dok je većinska Srpska pravoslavna crkva u tom slučaju izostavljena i do dan danas nije bilo pomaka u pogledu ugovornog regulisanja međusobnih odnosa. U tom smislu, crkva je pokazala inicijativu da pomogne u procesu prevazilaženja tog problema, pa je na adresu vlade Crne Gore uputila nacrt temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, sličan po obimu prava sa ugovorima potpisanim sa pomenutim crkvama i verskim zajednicama. Međutim, nikakav odgovor vlade na tu inicijativu do sada nije stizao. Zabrinjavajući primjer, čije su negativne posljedice u direktnoj suprotnosti sa članom 9 Europske konvencije o ljudskim pravima, koje proizvodi ovaj zakon, je problem privremenih boravišnih dozvola za sveštenike i verske službenike Srpske pravoslavne crkve koji nisu državljani Crne Gore, a obavljaju versku službu u Crnoj Gori. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore je za njih redovno izdavalo privremene boravišne dozvole na osnovu standardnih pravnih dokumenata. Počeo od 27. jula 2011. godine, Ministarstvo iznenada promijenilo svoju praksu, te počinje zahtijevati dopunu podneska dokazom da je verska zajednica registrovana kod nadležnih organa u Crnoj Gori. Objašnjenje za odbijanje tih zahtjeva je tendenciozna interpretacija zakona iz 1977. godine i tvrdnja ministarstva da pravoslavna crkva nije registrovana kao pravno lice u Crnoj Gori. Ovdje bi postavio pitanje vladi države kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali koji nažalost sada nisu ovdje. Kako bi se ostvarila sloboda čovjeka da bilo sam ili zajedno s drugima, javno ili privatno, ispoljava veru ili uvjerenje molitvom, propovedi, običajima i obredom, što je prvi stav člana 9 Europske konvencije o ljudskim pravima, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore do kraja sprovelo rješenja kojima se nalaže svim sveštenicima većinske pravoslavne crkve u jednom velikom gradu u Crnoj Gori da ga napuste u roku od 3 dana. S druge strane, Europska komisija je u svom izvještaju o napretku Crne Gore u procesu europskih integracija s pravom primetila da, citiram, nije ostvaren napredak po pitanju povraćaja imovine koje je oduzeta od verskih zajednica nakon 1945. godine. Iako je zakon o pravednoj restituciji donet 2002. godine, isti zakon je proglašen sljedeće godine neustavnim. Kasnije je usvojen novi zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, koji u članu 8 predviđa da će uslovi, način i postupak za povraćaj imovine verskim zajednicama biti regulisani posebnim zakonom. Kao rezultat neuspeha crnogorskog zakonodavca donese poseban zakon koji se tiče crkava i verskih zajednica, ostali su nerešeni zahtjevi podnosilaca za povraćaj oduzete crkvene imovine do dan danas. Nerešeni pravni status Srpske pravoslavne crkve i odsustvo zakona koji bi regulisao povraćaj crkvene imovine nacionalizovane posle Drugog svjetskog rata, kao i sistemska podrška pojedinih segmenata vlasti raznim anticrkvenim udruženjima, grupama i pojedincima, ukazuju da je na taj način, pored grube povrede člana 17 Zakona o zabrani diskriminacije, u kome se diskriminacija definiše kao svako pravljenje razlike, nejednako postupanje ili dovođenje u nejednak položaj lica ili grupe lica po osnovu vjere ili uvjerenja, pripadanje ili nepripadanje nekoj vjerskoj zajednici, došlo i do povrede principa odvojenosti crkve i države i ravnopravnosti verskih zajednica, načela proklamovanih Ustavom Crne Gore 2007. godine. Takva podrška je dovela do brojnih incidenata, pokušaja uzurpiranja crkvene imovine, lične i pravne nesigurnosti za sveštenike, kao i izazivanje međusobne mržnje i dubokih podjela u društvu, a predstavljena je pod izgovorom podijeljenosti pravoslavne zajednice. I to u zvaničnom programu vladajuće demokratske partije socijalista, usvojenom na njenom posljednjem partijskom kongresu 2011. godine. Šta više, u istom programu proklamuje se, citiram, posvećenost prevazilaženju podjela između pravoslavnih, kojoj bi najviše pogodovala organizaciona samostalnost pravoslavne zajednice uz puno poštovanje i afirmaciju crnogorskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta i multietničke harmonije. Završen citat. Ovaj stav se jedino može posmatrati kao najgrublji oblik mešanja vladajućih i državnih struktura u isključivo unutar crkvena pitanja vezanih za kanonski status pravoslavnih crkava. Možemo zaključiti da se vernici pravoslavne veroispovijesti u Crnoj Gori suočavaju sa velikim brojem slučajeva u kojima se krše njihova prava, slobode, veroispovijesti ili uvjerenja, uz nemerljiv trud crkve da pronađe kreativne i konstruktivne načine za odolevanje nastalim izazovima. Suočavanjem sa tim izazovima pomažemo osnaživanju civilnog društva, ne samo da bismo osigurali uživanje slobode veroispovijesti ili uvjerenja kod svojih vernika u Crnoj Gori, već da bismo doprineli ukupnom poboljšanju poštovanja ljudskih prava u našoj mladoj državi na evropskom putu. Prema rečima Evropskog komesara za proširenje, Štefana Filea, poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu veroispovijesti, deo je kriterijuma iz Kopenhagena koje moraju ispuniti sve zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji. U tom smislu, važno je da crnogorska vlast u potpunosti poštuje prava koja se odnose na slobodu veroispovijesti svih crkava i verskih zajednica i obezbedi da se nacionalno zakonodavstvo primenjuje. Naše učešće na okruglom stolu posvećenom verskim slobodama u Crnoj Gori, ovdje danas, je još jedan krupan korak u tom pravcu. Kultura ljudskih prava je proizvod hrišćanske civilizacije u savremenom kontekstu, dok borba za ljudska prava predstavlja širenje svevremenske evanđelske poruke mira.